Areena.
Sang Il-Leen ohjaama Shuichi Yoshidan yli 800-sivuiseen romaaniin perustuva elokuva Kokuho, Kabukin mestari, on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Erityisen suosittu se on ollut naiskatsojien joukossa, joista osa on nähnyt sen useampaan kertaan. Tämän elokuvan kehystämänä pureudutaan tänään Kabukin maailmaan ja tietysti japanilaiseen kulttuuriin. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Minna, missä tunnelmissa ja ajatuksissa lähdit elokuvateatterista Kokuhon nähtyäsi?
Mä lähdin sieltä ihan valtavassa tunnemyrskyssä. Mä istuin ensinnäkin sen 3-tuntisen elokuvan niin, että mä vaihdoin vaan kerran mun jalkoja toisinpäin, kun nostin toisen polven toisen päälle. Mä olin niin keskittynyt sen koko ajan. Ja sitten kun alku tuli siinä alkuteksteissä, että leffateatterin säännöt, että älä puhu ja että pitää olla hiljaa, niin se oli mulle hirveän vaikeeta. Kun mä olin sitten sellaista niin kuin tukahdutettua, sellaista äänteitä, mitä mä yritin pitää sisällä. Ja sitten jossain vaiheessa mulla oli todella vaikeeta siinä leffan aikana, koska mä itketti siis niin hirveästi, että mä olisin halunnut alkaa estottomasti itkemään kovaa ääneen.
Mikä siinä erityisesti sulle osui sydämeen? Osaatko sitä sanallistaa?
Osaan. Mä herkistyn, kun mä ajattelenkin sitä. Se oli mulle niin kuin tunteikas elokuva. Ulkopuolisuus ja yksinäisyys oli yksi, joka tuli sen perinteisten taidemuotojen, sen kabukin opettaja-oppilassuhteesta ja siitä koko suljetusta maailmasta. Ja tämä päähenkilö elokuvassa tuli ulkopuolelta siihen maailmaan ja vaikka hänet otettiin sinne sisään, niin hän oli kuitenkin koko ajan ulkopuolinen. Ja hänelle sanottiin siitä, että hän on ulkopuolinen. Et mä mietin siinä, että varmasti monet ulkomaalaiset, jotka asuu Japanissa, pystyy samaistumaan siihen tunteeseen jollakin tasolla. Ja vaikka sä pääsisit siellä kuinka sisään siihen kulttuuriin, siihen yhteiskuntaan ja sulla on kavereita, mutta sä oot heille aina gaijin, ulkopuolinen, muualta tullut. Ja mäkin koin sen tunteen, vaikka mä olin hyvin paljon sisällä ja mulla oli vahva sensei, joka avasi mulle ovia ja mahdollisti asioita, niin mä silti aina takana muistin sen, että mä olen kuitenkin ulkopuolinen. Ja kaikissa mun kirjoissa, niin mä katson ja kerron niistä asioista, mistä mä kussakin kirjassa kerron, ulkopuolelta tarkasteltuna. Että se on jäänyt mun semmoiseksi havaintomaailmaksi, että mä katselen vähän sivusta, vähän syrjästä, mutta kuitenkin sisällä. Ja se kosketti mua tosi paljon. Ja sitten mua kosketti se tämän päähenkilön uhrautuvaisuus. Että hän antoi kaiken sille taiteelle. Hän oli valmis ottamaan sen kaiken, mitä se vaatii, ja luopumaan kaikesta, jopa elämänsä rakkaudesta, siitä nuoruuden tyttöystävästään, jotta hän saavuttaisi sen huipentumaan, sen aseman, mitä hän halusi. Hän halusi olla Kokuho siellä ylhäällä huipulla, mestari. Et kun hän sen saavutti, niin mistä kaikesta hän joutui luopumaan ja miten paljon, ai nyt mä alkaa taas itkettää, että miten paljon hän joutui myöskin omalla niin kuin ambitioillaan ja niillä haluillaan niin kuin tuottamaan kipua muille ja surua muille, koska hän halusi jotakin. Ja tämäkin kosketti mua sen takia, että mäkin olen ollut itsekäs ja mä olen ollut pitkään asunut Japanissa ja mun nykyinen mies, silloinen poikaystävä, odotti mua 3 vuotta, koska mä halusin mennä ja mä halusin oppia ja mä halusin saada jotain itselleni, niin joku toinen, joka on mulle tärkeä ja jolle mä olin tärkeä, niin mä samalla satutin häntä ja tuotin hänelle surua ja tuskaa. Se oli vaikea tunne. Ja sitten 3. asia, mikä siinä herätti tunteita, oli myös se, että siinä kerrottiin perinteistä taidemuodoista ja mä olen itse opiskellut perinteisessä T-koulussa, joka pohjautuu 1500-luvulle, niin ne kaikki, mitä tuossa kerrottiin ja mitä mä siellä koin, on ollut mulle elävää elämää. Mä olen kokenut jotain tuollaista myös itse vuoden aikana Urasenken T-koulussa vuonna 1989. Ja sitten myöhemmin mä opiskelin senseen ohjauksessa, joka oli perinteisten taidemuotojen professori, alansa asiantuntija, Japanissa hyvin arvostettu ja hyvin tunnettu. Mutta hän oli semmoinen niin kuin henkäys mennyttä maailmaa, semmoinen mies ja semmoinen professori, jota ei enää tänä päivänä ole. Niin kaikki tämä, mä niin kuitenkin kelasin ja reflektoin sitä mun omaa kokemusta ja sitä, niitä maailmoita ja niitä tunnelmia, mitä mä olen käynyt näiden kaikkien vuosikymmenien aikana läpi Japanissa ollessani. Ja se kosketti mua niin paljon, että mä purskahdin aina vähän väliin itkuun uudestaan, kun mä muistin jotain siitä elokuvasta.
Mä tuossa mietin, kun sanoit, että piti pidätellä itseä siellä yleisössä ja teki mieli päästään ne tunteita, niin onko se Japanissa muuten tyypillistä, että ihmiset elämöi teattereissa tai vaikka just kabukiteatterissa?
No kabukiteatterissa erityisesti, että tänä päivänä siellä on paljon rauhallisempaa kuin mitä oli joskus vaikka 90-luvun alussa. Silloin siellä sai syödäkin. Että tuotiin omat niin kuin eväät sinne ja siellä syötiin. Ja katsojat, kun on kabukiteatterissa vielä silloin 90-luvun alulla, oli tosi melusaa, niin näitä suosikkinäyttelijöitä, useimmiten kylläkin näitä miesnäyttelijöitä, näitä sankarinäyttelijöitä, kun ne tulee sinne hanamitsille, eli sille sillalle, joka tulee suoraan yleisön keskelle, niin sieltä tulee niin kuin ne kannustushuudot, kun ne huutaa niiden nimen Danjiro! Ja sitä kannustetaan tosi kova äänisesti, ja sitten ne ottaa sen niiden niin kuin, jähmettävän patsasmaisen asennon ja tekee sen silmien pyörityksen, että se kuuluu siihen, että Japanissa hyvin voi kabukiteatterissa päästää tunteita ja kommentoida ja kohahdella ja kukaan ei katso sitä pahalla.
Joo, ja siinä elokuvassahan näkyy tämä yleisön niin kuin tavallaan rooli kabukiteatterissa, että se on hyvinkin vuorovaikutuksellinen ja semmoinen kommentoiva, on. Elämöivä.
On, se on elämöivä ja että tulee vähintään yksi silta hanamitsi sinne katsomoon, joskus tulee kaksi. Ja ne tulee just sen takia sinne yleisön keskelle ja myös sen hanamitsi-sillan alta voi tulla se luukku, josta se sankari nousee sille sillalle. Että sä nouset yhtäkkiä niin kuin se sankari siihen niin kuin sillalle yleisön keskelle. Et se on sen takia, että se interaktiivisuus on suuri ja muinaisessa kabukiteatterissa silloin, kun tämä niin kuin syntyi silloin 1600-1700-luvulla, niin he leettiin rahaankin. Ja se oli tosi hyviä, niin heille saattiin heittää rahaa siihen lavalle palkkioksi.
Eli tämä on hyvin tämmöistä niinku tähtikultti
on
meininkiä tuossa kabukin piirissä. Tullaan katsomaan ehkä ihan niitä näyttelijöitä nimenomaan.
No ehdottomasti. Aina kyllä tullaan katsomaan juuri sitä omaa suosikkia ja sitä kannustamaan ja huutamaan. Ja vähän samanlaista on tänä päivänä sumopainissa. Sielläkin huudetaan omien suosikkien nimiä kovaäänisesti, kun ollaan katsomassa ja kannustetaan niitä, että mä rakastin sumoakin ja olin paljon katsomassa sitä, niin kerran yksi tuolla Osakan turnauksen, niin mun edessä istuva vanha mies sanoi sen turnauksen jälkeen, että kiitos, että sä noin paljon kannustit ja noin kovaäänisesti meidän näitä sumopainioita. Mä opin kyllä, tämä japanlainen teatteri ja tämmöinen niin kuin viihdemaailma sopi mulle hyvin, kun mä oon kova kommentoimaan ja eläytymään.
Mm. Ja sä sanoit sanan viihde, ja kabukihan on ilmeisesti niin kuin alkujaankin viihdettä. Siinä on painotettu tätä viihteellisyyttä vahvasti ymmärtääkseni.
Kyllä. Siis kabuki on ihan alun perin ollutkin niin kuin kansanhuvia, kun sitä aikaisempi teatterimuoto oli tämmöistä yläluokan sivistyneistön tällaista oppineisuuden osoittamista, että jotta siitä sai kaiken irti siitä nooteatterista, niin sun olisi pitänyt ymmärtää vanha japanlainen ja kiinalainen kirjallisuus ja runous ja ymmärtää kaikki ristiviitteet ja kaikki symboliikka ja metaforat, joita sillä pienillä eleillä ja olemattomilla kädenliikkeillä esitettiin. Ja kabuki olikin sit paljon suoraviivaisempaa ja paljon näyttävämpää ja se koko lavatekniikkahan oli niin kuin omana aikanaan ihan huikeeta, että millainen tekniikka siellä takanalla on. Se on siis pyörivä lava, että se pystyy pyörähtämään niin kuin akselinsa yli näin, mutta myös sivuttain. Ja sitten siellä on niitä salaluukkuja, josta tullaan lavalle ja josta poistutaan lavalta. Että siis se on ollut omana aikanaan ihan niin kuin ennen kuulumattoman huikea kokemus olla kabukiteatterissa. Japanissa nuo perinteiset kulttuurit on säilyttänyt sen perinteisen kulttuurin niin kuin muotonsa. Että mä uskoisin, että näissä vanhoissa teattereissa, kuten Minamisa siinä Kiotossa, niin se lavatekniikka on se, mikä se on ollut alun perinkin. Sitä aivan vaan huolletaan. Ainakin niistä kuvista, mitä leffassa katoin, jotka oli sieltä takahuoneesta, niin mä katoin, että vau, että täällä on niin kuin todella vanha tekniikka vielä käytössä. Ja japanilaisethan pieteetillä osaa hoitaa sitä omaa vanhaa kulttuuriaan ja perinteitään, että ei ole mikään ihme, että ne on edelleenkin tänä päivänä käytössä. Musta toi muoto on säilynyt hyvin sellaisena, niin kuin se on alun perin ollutkin. Kabuki sai myös Noo-teatterista piirteitä, niin sitten oli ensin Noo 1400-1500-luvulla ja sitten tuli Kabuki siinä 1600-1700-luvulla. Ja samanaikaisesti Kabukin kanssa tuli nukketeatteri Bunraku. Ja tämä Kabuki ja Bunraku oli kansanhuvia. Ne on saaneet vaikutteita toisistaan, myös tämä Bunraku, tämä nukketeatteri. Ja mielenkiintoista on, että tietyt näytelmät esiintyy näissä kolmessa teatterin muodossa, noissa Kabukissa ja Bunrakussa. Ja mielenkiintoista oli se, että näistä kaksi oli tässä elokuvassa, koska mähän koko ajan bongasin, että mihin Kabukin näytelmiin ne viittaa siinä ja että mitä mä huomaan, mitkä mä löydän sieltä. Ja tämäkin oli tässä, että ai tämä on mun lempinäytelmä, että tämä ihanaa, että se oli valinnut tämän, että mä pääsin niinku tällaisiin fiiliksiin siinä elokuvassa. Ja sitten mä ihmettelin, että miksiköhän se ei ollut ottanut vaikka tätä yhtä näytelmää, Natsumatsuri, sitä mä ihmettelin.
Niin, mitä nämä oli nämä sun suosikki näytelmät?
Se oli se se Rakkaus itse murhat.
Joo.
Sonesaki.
Joo, se on Sonesakin Rakkaus itse murhat.
Joo,
eli juuri. Shigamatsu Monsaimon, joo, joka kirjoitti 1703. Joo.
Todella kuuluisa.
Joo.
No sitten siinä oli se Musumeno Dojoji, tämä kellonainen, siis mä rakastan sitä näytelmää. Siis se on niin upea näytelmä rakkaudesta, mustasukkaisuudesta, petoksesta ja kostosta. Siinä on kaikki. Joo. Se oli se kohta siinä, kun nämä kaksi naista, tämä Kiko ja Shunsuke, tulee sen kellon päälle siinä lopuksi. Se oli se näytelmä. Ja sitten pelkästään Kabukiin ja Bunrakuun on sitten kirjoitettu se Haikara prinsessa, oliko se sillä nimellä, loppukohtauksessa, kun sitä lunta sataa ja tämä päänäyttelijä tanssii siinä haikarana. Se näytelmä kertoo kanssa rakkaudesta ja pettymyksestä ja surusta ja sitten siitä, että miten se lopulta tämä päänä, niin kuin siinä näytelmässä se nainen, sen rakkauden riivaamana se niin kuin kuolee helvetissä. Ja musta se, niin kuin tässä elokuvassa se oli ihan äärimmäisen koskettavaa, että se oli otettu siihen loppuun. Että siinä oli se lumisade ja oli tämä haikara ja se muuttui niin kuin lopuksi siihen, siksi tämä prinsessa henkilö muuttuu siihen haikaran muotoon ja lopulta kuolee. Että miten se niin kuin, miten hänkin ehkä ihmisenä kuoli, mä ajattelin sen niin. Miten tämä näyttelijä, tämä Kabuki Kikuo, miten hänkin niin kuin ihmisenä kuoli, kun hän saavutti sen asemansa Kokuhoona. Että sitten hänestä tuli se suurmestari, mutta hän oli ehkä kadottanut itsensä. En mä tiedä, ajateltiinko siinä näin, mutta mä ajattelin sen niin ja mä olin ihan hirveissä fiiliksissä siinä. Siis se oli niin kaunis se loppu siinä elokuvassa, että se oli todella koskettava. Mutta mä jäin kaipaamaan Natsumatsuria, kesämatsuria, koska tämä Kiku oli tässä elokuvassa Jakusa. Ja niillä on tatuointeja. Ja tästä tatuoinneista oli siinä alussa paljon. Hän kävi ottaa sen koko vartalla tatuoinnit. Ja tämä Natsumatsuri-näytelmä kertoo justiin tämmöisestä rikollisesta miehestä, jakusasta, jolla on tatuointeja. Kabuki-näyttelijöillä ei ole oikeasti noita tatuointeja. Tässä kyseisessä näytelmässä, kun niillä on tatuointeja, niin ne vetää päälle semmoisen Nikujuban paidan. Eli se on niin kuin ihopaita. Ja se on, aina tehdään sen näyttelijän oman ihon sävyiseksi, ohut silkki, jonka päälle on maalattu tai tehty neulomalla niin kuin se tatuointikuvio, prokadikuviona. Että se näyttää ihan kuin se olisi iho ja siinä olisi tatuointi, mutta se on semmoinen erityinen ihan ohut silkki ihopaita, joka sillä on päällä. Mä ajattelin koko ajan, että ottaako se tämän näytelmän siihen, tämän Matsurin, koska siinä olisi ollut jo tämä tatuointiteema ja tässä elokuvassa oli tämä Kiku oli Jakusan poika, mutta se ei ottanut. Mä jäin sitä kaipaamaan, koska siinä olisi estetisoitu murha.
Ja kun sä sanoit, että on estetisoidun murha, niin tästä päästään brutaalin kauneuteen. Sä oot kirjoittanut siitäkin kirjassasi Bikaku japanilaisesta kauneudesta. Siinä puhut brutaalista kauneudesta ja nyt sanoit, että tässä mainitsemassasi just tästä tatuointeja sisältävässä näytelmässä, perinteisessä näytelmässä vanhassa, niin kuin nämä kaikki on näissä kabuki-esityksissä, eikö ne sijoitu sinne Edo-kaudelle?
Joo, niin, kyllä.
Niin avatko sä tätä brutaalia kauneutta vähän, että mitä sillä tarkoitetaan japanilaisessa estetiikassa?
No musta sitä elokuvasta saa siihen tosi hyvän esimerkin. Se oli se ensimmäinen, mistä tämä elokuva alkoi, kun tämä kuuluisa kabuki-mestari oli siellä jossain syrjäisessä pienemmällä paikkakunnalla ja sitten tuli kutsutuksi syömään ja viettämään iltaa tämän Yakuza-pomon kotiin johonkin illanviettoon. Ja sitten sinne tulikin kilpaileva klaani hyökkäsi sisään ja murhasi sitten tämän Kikuon vanhemmat. Sillähän tämä elokuva alkaa. Ja sitten siinä kun nämä murhat tapahtuu ja tämä isä paljastaa sieltä kimonon alta sen omat tatuointinsa ja tulee murhatuksi siinä sisäpihalla kirsikan kukkien tai lumisateen varistessa maahan. Siinä ehkä sekoittu molemmat sekä kirsikan kukat että lumisade. Tämä on just sitä brutaalia estetisoitua kauneutta, että vaikka tapahtuu joku hirveä asia, niin kuin siinä murha, tosi verinen murha ja raaka murha, niin se estetisoitiin sillä lumisateella, joka loi mielikuvia ikään kuin kirsikan kukkien terälehtien sateesta hiljaa maahan. Että sitä ennen oli ollut musiikkia ja tämä kohtaus oli ihan mykkä.
Elokuvan maailmassa niin semmoisessa reaalitilanteessa tapahtuu ikään kuin se, mitä hyödynnetään myös siellä kabuki-näyttämöllä, jossa nämä kontrastit ja vastakohdat
kyllä
tuodaan tämmöiseen
kyllä
asetelmaan.
Että tämä saattoi olla ainoa, mitä mä oon jälkeenpäin miettinyt, niin ainoa viittaus tähän Natsumatsuri-näytelmään, tämä ensimmäinen kohtaus, joka muuten oli mun mielestä pikkasen länsimaalainen. Että mulle, niin kun mä katoin sen, niin mulla oli sillä että okei. Ja sitten mun seuraava ajatus oli, että tämä oli nyt vähän niin kuin Tarantinoa. Ja oli muutamia sellaisia kohtia, että ajattelin jotain tämmöistä vastaavaa. Mutta mä ymmärrän sen, koska tämä perustuu kirjaan. Ja mä joudun itsellenikin koko ajan muistuttaa, kun mä katsoin, että mä en ole niin puritaaninen. Ja katsoin sitä sillä että nyt tämän pitäisi olla just oikein niin kuin sillä lailla. Eikä yhtään tällain venytetty, mutta että tässä on kuitenkin kirjata. Ja tässä on niin kuin tarina ja eihän niin kuin oikeassa maailmassa, ei Yakuza-pojasta orvosta voi tulla kabukin näyttelijä.
Niin, onko
se ei vaan ole edes mahdollista. Mm. Et se oli se mun ensimmäinen niin kuin semmoinen, että okei, mä hyväksyn tämän, mä annan tämän mennä. Että tällaisia kohtia mulle tuli ja tämä alku oli jo semmoinen, että mä onneksi annoin niin kuin sen kohdan anteeksi, koska muuten olisin voinut lähteä niin kuin väärässä tunnelmassa katsomaan sitä eteenpäin. Mm.
Tässä elokuvassa annetaan tosiaan tälle perinteiselle teatterimuodolle, eli kabukille, aika paljon tilaa kuitenkin. Että siellä on sitten tämmöistä yleisdraaman käsikirjoitusta ja tämmöistä, mitä me nähdään muuallakin paljon.
Kyllä.
Mutta sitten siellä on ihan oikeasti siis pääsee siihen teatterimuotoon kiinni.
Kyllä.
Ja tästä juonesta ihan lyhyesti, eli 1960-luvulla alkava tarina seuraa siis tämmöisen Yakuza-pomon pojan Kikuon nousua kabuki-näyttelijäksi. Ja hän opiskelee maineikkaan Hanae Hanjiron johdolla erikoistuen onnakataksi, eli siis naisrooleihin. Puhutaan niistä vähän myöhemmin tuossa. Ja sitten tulee läpimurto, kun hän sijaistaa tätä opettajansa pääosassa. Ja sitten tulee kaikenlaisia mutkia myös tälle Shunsukelle, joka on sitten tämä oikea poika, tämän Hanaen oikea poika. Eli tässä on tämmöinen ystävyys- ja kilpailuasetelma ikään kuin rinnakkain. Kun itse tulin sieltä leffateatterista, niin mulle jäi mieleen just tämä äänenkäyttö. Siinä on mieletöntä siinä kabukiteatterissa, kun sitä kuvataan siinä elokuvassa siis paljon tätä lavalla olemista ja näiden kahden pääosan esittäjän kasvua kabukinäyttelijöksi, niin tietysti just tosiaan näin länsimaisen katsojan korvaa kuulostaa jännältä ja kiehtovalta se, miten he fraseeraa siinä ja puhuu. Ja miksi se on sellaista, kun se on näillä kahdella päähenkilöllä, eli tämmöistä karhean korkeaa resitointia?
Tuo resitointi oli hyvä sana, koska siihen se pohjautuu, että se lähtee se äänenkäyttö tuolta vatsasta ja se on vähän sellaista niin kuin munkkien resitointia. Ja se on se yksi tekniikka, mitä siinä käytetään. Mutta sillä on ihan niin kuin konkreettinen syy, että ennen vanhaa ei ollut mitään mikkejä. Ja se on isoja saleja ollut nämä kabukiteatterit. Ääntä piti käyttää niin, että se kuuluu sinne ylös ja sinne takariville asti. Ja siihen kehitettiin erityinen tekniikka, että miten sitä ääntä käytetään niin, että se kuuluu siellä hyvin. Ja sitten toinen tekniikka, näissä on äänenkäytössä tekniikoita parikin, mutta toinen tekniikka on sitten ihan oma tekniikkaansa tälle onnagatalle, sille miehelle, joka näyttelee naisroolit. Ja näähän joutuu alkaa harjoittelemaan sitä naisen äänenkäyttöä jo tosi pienestä. Useimmiten nämä kabukinäyttelijät, jotka lähtee harjoittelemaan onnagataa, niin ne on kyllä alle 6-vuotiaita. Ne on ihan niin kuin jotain tuommoista 3 ja 5 vuoden välissä. Ja se aloitetaan kahdella asialla. Että miten niin kun käytetään vartaloa, kuten nainen, miten liikutellaan, naiset liikuttaa ranteita tai miten naiset seisoo tai on vähän kumarat olkapäät, on ehkä vähän enemmän edessä kuin miehillä. Että on semmoinen pehmeä kaari tuossa selässä ja äänenkäytössä. Että sitten kun pojille tulee murrosikä, niin näillä kapukinäyttelijöillä voi olla sellaisia aikoja, että ne ei näyttele siinä kohtaa muutamaan vuoteen. Ne joutuu pitää taukoa, mutta ne joutuu opettelemaan sen äänen käytön niin ja ihan pienestä lähtien ja samaten ne tietyt eleet ja maneerit, että se on niillä tuolla selkäytimessä, että ne joudun miettimään, että miten mä teen sen. Että sitten kun se murrosikä on ohi, niin sä osaat silti tuottaa sen saman äänen.
Kabukiteatterissa on ymmärtääkseni näitä monenlaisia tai useampiakin tämmöisiä tiettyjä rooleja, mitä sitten tehdään. Joo. Niin onko se tyypillistä, että tämmöiseen onnakata-rooliin pelkästään omistaudutaan
on.
Koko se ura?
Hyvin tyypillistä. Sä valitset sen roolin, että onko se se onnakata tai onko se sitten se tämmöinen sankarillinen miesrooli tai sitten tämmöinen vähän pehmeämpi miesrooli. Ne on sitten ehkä enemmän niitä sivurooleja, mutta ehkä nämä kolme olisi sellaiset niin kuin kolme selkeintä roolijakoa. Harvoin hypitään kahden niin kuin pääroolin välillä, sen päämiesroolin tai tämän onnagata-naisroolin, että se sitten valikoidut jompaan kumpaan ja alat harrastaa jompaa kumpaa. Mitä mä itse jäin kaipaamaan, mutta täysin jälkeenpäin, ettei sitä olisi voinut tässä elokuvassa tuoda esille, koska tämähän oli 60-luvulta tähän niin kuin nykyaikaa. Mutta silloin kauan aikaa sitten, kun kabuki syntyi silloin 1700-luvulla, niin nämä onnagata-miesnäyttelijät, niin ne eli arkea kuten naiset, naisena. Mutta nykyään tänä päivänä ja tuossa 60-luvulla, niin näillähän on perheet ja ne elää sitten siviilissä ihan normaali elämää, mutta tämä puoli jäi niin kuin kokonaan jotenkin tuomatta tässä esiin, vaikka kaikkea muuta tuotiin. Ja mä uskon, että tässä 800-sivuisessa kirjassa tämä henkilö, kirjailija, on varmasti tuonut kaikkiin tämän tarkasti esiin, koska mä ymmärsin, että hän on tutkinut todella paljon kabukia. Että hän oli tosi perehtynyt siihen, että varmaan kirjassa on paljon enemmän, mitä tässä 3 tonnin elokuvaa ei saatu edes tuotua.
Nämä pääosan esittäjät Ryo Yoshizawa, jos lausun hassusti, Ryusei Yokohama, ovat ilmeisesti aika kuuluisia nykynäyttelijöitä Japanissa, harjoittelivat kabukia 1,5 vuotta ennen kuvausten alkamista tämmöisen kabukimestarin johdolla. Miksi ylipäätään on niin, että kabukissa miehet, tämmöiset aikuiset miehet yhä tänäkin päivänä esittää naisia? Miten tähän on tultu?
Tähän tultiin silloin Tokugawa-kaudella 1600-1700-luvulla, koska kabukissa alun perin näytteli naisia. Mutta Tokugawan shogunaatti kielsi naisten näyttelemisen lavalla, koska tähän kabukiteatteriin ihan alun perin liittyi prostituutiota. Eli sitten nämä suuret johtajat, alueelliset daimiot ja soturit ja kaikki valtaa pitävät, niin ne meni kabukiteatteriin ja sitten siellä kauniit naiset esitti jotain vähän näytelmiä ja muuta ja sitten ne maksoi niille naisille ja ne vietti niiden kanssa sitten iltaa ja usein myös hyvin erottisissa sävyissä vietettiin iltaa. Niin shogunaatti katsoi, että tämä turmelee niin kuin japanilaisten moraalia ja tämä ei ole hyväksi, niin naisten näytteleminen kiellettiin kokonaan. Ja sen takia miehet alkoi näytellä myöskin naisten roolia. Yritettiin pitää tämmöistä niin kuin hyveellistä ja niin kuin järjestystä yllä yhteiskunnassa. Sen takia edelleenkin miehet näyttelee kaikki naisten roolit ja meillä on onnagata.
Niin, eli siihen ei tullut mitään muutosta. Naiset ei ole siis edelleenkään päässyt sinne näyttämään.
Nuo-teatterissa ja kabukissa, niin tämmöisissä pienimmissä harrasteteattereissa, niin voi naiset päästä lavalle. Tai olla kulisseissa auttamassa pukeutumisessa tai maskeerauksessa tai tämmöisessä. Mutta näille isoille lavoille, näiden perinteisten koulukuntien lavoille, ei tänä päivänäkään nouse nainen.
Onko tästä herännyt jonkinlaista keskustelua? Se on ihan ok
Se on ihan ok. Se on japanilaista perinnettä. Joo. Se on perinteisiä taidemuotoja, eikä japanilainen sitä, nyt mä yleistän, mutta sitä ei Japanissa kyseenalaisteta, koska se kuuluu siihen perinteeseen.
Entäs sitten tämä naisideaali, tämä mitä ne onnagatat ikään kuin tavoittelee tässä ilmaisussaan, niin siinäkin on varmaan joku tietynlainen naistyyppi ikään kuin, mitä siinä halutaan hakea.
No mä aina ajattelin, että siis se tohon aikaan, maalaustaiteessakin, niin nainenhan oli semmoinen niin kuin hento ja taipusa kuin pajuvitsa, hiljainen ja vieno ja kaino. Niin just tällaista tunnelmaa ja niin kuin estetiikkaa tällä onnagata-naishahmolla siellä kabukiteatterissakin niin pyritään kuvastamaan, että nainen on semmoinen heidän mielestään viehko ja kaunis. Hentoja sijainnista pitää huolta.
Niin. Onko siinä jotain sellaisia henkisiä ulottuvuuksia, mitä vaaditaan sitten tämmöiseltä onnakata roolia tekevältä mieheltä?
No että? On. Ei voi olla, jos susta kasvaakin yhtäkkiä tosi skrode. Ja tulee niin kuin tällä, vähän tässä Shunsukellahan kävi niin, että, mutta hänenhän olisi pitänyt jatkaa sitä miesroolin, sen sankariroolin esittämistä, mutta hän ilmeisesti koki sen jotenkin niin kuin itselleen vieraaksi ja vaihteli näiden kahden välillä, mitä mä itse olin sellainen kysymysmerkki, tuli heti pään päälle. Mutta onnakata, niin kyllähän sulla pitää olla sellaista luontaista lahjakkuutta siihen ja luontaisesti sen tyyppinen vartalo, että sä sovit siihen. Niin Kiku on just semmoinen hoikka ja hento ja pajunvitsa ja hän kun laittoi vähän ton selän pyöreeksi ja olkapäät eteen ja polvet yhteen, niin hänestä hän tuli ihan ja laski polvia koukkuun, niin ihan täydellisen naisen näköinen. Japanlaisethan ajattelee, että tai näissä kabuki-tutkimuksissa on sanottu, tämän mä muistan hyvin, että vain mies voi tuoda esiin naisen todellisen kauneuden ja viehättävyyden tässä onnagata-roolissa. Ja siksi on niin arvostettu. Ja tätä mä oon jotenkin huvitti se, että mä ajattelin, että miten se mies sen pystyy sieltä tuomaan. Mutta mä jotenkin niin kuitenkin pystyin sen, että okei, että sen takia ne niin kuin paneutuu siihen niin, että he ei ainoastaan pyri näyttämään ulkoisesti tai liikkumaan kuin nainen, vaan ne pyrkii niin kuin sukeltamaan sen naisen sielun maailmaan ja sellaiseen elämään ja tunteikkuuteen. Sellaiseen ehkä emotionaaliseen herkkyyteen, jota voi olla, joka yhdistetään ehkä feminiinisyyteen enemmän kuin maskuliinisuuteen, niin sellaiseen maailmaan sisään. Ja mun oli helppo ymmärtää se, että ennen vanhaa nämä miehet eli arkea myös kuin nainen. Mä ymmärsin sen. Mä ajattelin, että okei, että jos sä haluat noin syvälle päästä siihen naiseuden olemukseen, että sä pystyt tuomaan sen siellä lavalla esiin täydellisesti, niin ehkä sun pitää sit oikeasti myös elää kuin nainen.
Niin, tuollaista metodinäyttelemisen.
Kyllä. Musta se oli niinku ihan niinku järkeen käyvää. Mun mielestä japanlainen kulttuuri ylipäätänsä on aika feminiininen kulttuuri. Ihan jo heidän kaudelta lähtien, jos ajattelee jotain heidän kaudella tarkoitan 700-1000-luvulle niin kuin sellaista aikakautta suurin piirtein, niin sen ajan näissä kuvituksissa miehet ja naiset kuvattiin hyvin samannäköisiksi. Eli kimonokankaissa tai värityksissä ei ollut juurikaan eroja. No miehillä oli, jos ne oli virkamiehiä, niin erilaiset päähineet, mutta hiukset oli pitkät molemmilla, ehostaminen oli ilmeisesti ollut aika samankaltaista, kimonoiden väritykset oli samankaltaisia, ei ollut mitään miesten värejä tai miesten kuvioita ja naisten värejä, miehilläkin saattoi olla punaista ja kukkakuvio oli ihan ok, mutta sitten vanhoissa maalauksissa, niin ne erottaa, mä itse olen opettanut oppilaita, niin erottamaan heidän kauden maalauksista, niin kulmakarvoista, että onko kyseessä mies vai nainen. Miehellä on paksut kulmakarvat, sellaiset paksut suorat kulmakarvat ja naisilla on semmoinen pieni piste, jota kutsutaan utuisiksi pilviksi. Ei sen aikakauden kuvituksesta pysty sanomaan vaatteiden tai välttämättä hiusten perusteella, että onko kyseessä mies vai nainen.
Mm, niin, että se ei ole ehkä ollut edes niin iso asia sitten elää kuin nainen itse asiassa.
Ei, kun mä mietin sitä ihan just tolla tavalla, että sitten siitä kun mentiin 1000-luvulta keskiajalle, niin silloinhan tuli tietenkin aika maskuliinista menoa, kun tuli samuraikulttuuri ja tuli soturit ja oli semmoista. Mutta jos ajattelee sitä soturikulttuurienkin hyveitä, niin siellä oli kaunotaiteita. Niin hän piti laittaa asetella kukkia, tehdä ikebanaa ja vähän kalligrafiaa ja valmistaa teetä. Ei naiset saanut silloin valmistaa teetä, vaan teetaidekin oli miesten harrastus. Että oli hyvin, ettei se ollut pelkästään ratsastamista ja jousenlampumisen taitoa, vaan siellä tehtiin hyvin paljon semmoisia, mitä tänä päivänä ajatellaan niin kuin naisten harrastuksina, ikebana tai teetaide. Niin ne on ollut 1500-luvulla miesten näiden sotureiden hyveitä, mitä he on harrastanut. Ja sitten taas siitä, kun hypättiin tähän kaupunkikulttuuriin ja tähän kabukiin ja bunrakuun, tähän niin kuin kaupunkikulttuurin mukanaan tuomaan tämmöiseen niin kuin hedonistiseen ja iloiseen ja ilakoivaan vapautuneeseen elämään, kaikilla tavalla vapautuneeseen elämään, myös seksuaalisesti vapautuneeseen elämään, niin mun mielestä onnakata oli aika normaali jatkumo. Ja se on aika musta normaali jatkumo siitä vielä tähän nykyaikaankin, kun miettii vaikka Nyt mä menen itselleni vieraalle alueelle, mutta jos menee vaikka mangaan, tähän japanilaiseen tällaiseen sarjakuvaan, niin sielläkin on paljon tytöille tarkoitettuja sellaisia sarjakuvia, jossa sitä tytön ensirakkautta kuvataan toisen tytön kanssa. Koska mä oon kysynyt tätä näiltä japanilaisilta tutkijoilta aikoinaan, että minkä takia, niin se on kuulemma naiselle tai tytölle, nuorelle tytölle, jonka tämmöinen erottisuus ja rakkaus ja tämmöiset tunteet on heräämässä, niin turvallisempaa kohdistaa se rakkauden tunne naiseen kuin toiseen mieheen. Että se miehessä on niin kuin jotain aggressiivista, että se on niin kuin turvallisempi harjoitella sitä rakkautta sen niin kuin naisen hahmoon samaistuen. Niin jotenkin kaikki tämä nyt sanottuna, niin mun mielestä se, että Japanissa on tämmöinen onnagata naistyyppi kabukiteatterissa, ei ole musta mitenkään ihmeellistä. Musta se on jotenkin ihan normaali jatkumo siitä, sieltä heidän kaudelta tähän päivään, että ilmenemismuodot on vaan muuttunut sitten aina ajan mukana, että miten sitä on kuvattu.
Maailma tarinoina. Kokuho Kabukin mestarielokuva on tässä meillä keskustelussa ja sitä kautta japanilaisen perinteisen kabukiteatterin kaikki elementit. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Kun sä oot vahvasti estetiikkaan japanilaisen kauneuteen nimenomaan pureutunut, niin tässä tietysti nähdään myös aivan käsittämätöntä visuaalista puolta. Elokuvahan sai myös parhaan maskeerauksen ja hiussuunnittelun Oscar-ehdokkuuden. Ja vaikka kuinka äänenkäyttö on tärkeää kabukissa, niin onhan se estetiikkakin. Niin miten mitä olisi hyvä tietää, sanotaan nyt vaikkapa väreistä vaatteissa tai jopa näissä kajaaleissa, mitä me nähtiin hyvin läheltä välillä? Minkälaista symboliikkaa ne kätkee taakseen?
Kaikillahan on merkitystä ja se on koko puvustus, niin se lähtee aina, etenkin näillä onnakatoilla, niin se lähtee siitä, että se pitää tehdä sen henkilön mittasuhteisiin sopivaksi, että se korostaa, että se olisi pieni ja hento. Lähtee nyt jo siitä liikkeelle. Ja sitten vuodenajat ne varmasti näkyy niissä, mutta musta niin kuin tuossa vaatetuksessa ja siinä värityksessä ja kaikessa, musta se on aika samanlaista kimono-maailmaa, kun on esimerkiksi geishojen kimonoissa tai sitten on ylipäätänsä japanlaisten nuorten naisten kimonoissa, että mitä värejä esiintyy, punaista ja kukkakuvioita ja kaikki muita kuvioita, mitä siinä onkin, että niillä on oma symboliikkaansa, mikä pitää tietää. Mä annan nyt yhden esimerkin tästä, kun sä otit tämän estetiikan ja kuvion. Se kohtaus, jossa oli se kello siinä lavalla ja nämä kaksi päänäyttelijää, tämä Kikuo ja Shunsuke siinä loppukohtauksessa niin kun kiipää sen kellon päälle ja sitten ennen sitä heiltä vaihdetaan sillä nopealla vaihdolla se kimono sillä, että sieltä alta tulee semmoinen vaaleampi kimono sen punaisen kukkakimonon alta, jossa oli tämmöisiä vähän kolmiomaisia kuvioita. Mä en tiedä, muistatko sen?
Mulle
ei
jäänyt ehkä ihan noin tarkkaan mieleen.
No niin, mutta mä kerron tämän sulle. Niille tuli semmoinen kimonon kuviointi sieltä alta esiin, niin se kolmiokuvio on käärmekuvio. Ja tämä symboloi sitä, mitä tässä näytelmässä ei näytetty, että nämä naiset muuttuu siinä näytelmässä lopuksi käärmeeksi. Ja ne menee sinne kellon sisään, mihin se petollinen mies on paennut siihen Dojojin temppeliin. Ja ne menee sieltä ylhäältä sinne kellon sisään se nainen ja se käärmeinä kuristaa sen miehen kuoliaaksi.
Niin tässä on mustasukkaisuusdraama ja kosto.
Mustasukkaisuusdraama ja kosto. Japanaisnaiset on vaarallisia. Ne on aina näissä kabuki ja näissä näytelmissä, niin nainen on, niin kuin se on vaarallinen ja petollinen ja se tulee vaikka käärmeenä ja lopulta ottaa sen kostonsa, jos sä oot sitä satuttanut joskus. Ja se on musta mielenkiintoista.
Niin on, ja nämä on niin ihmisten maailmasta siis ihan tunnistettavia ihmiselämän aiheita ikään kuin näistä tarinoista, että ne niin kuin kuvitetaan noin kohosteisesti, mutta ne aiheet on sinänsä ilmeisesti aika lähellä ihmisten elämää.
Niin, että noi tunneskaalat on tosi lähellä ihmiselämää, että onhan niissä myös näitä jumaltarinoita ja sellaisia yliluonnollisia tarinoita, mutta etenkin siis japanlaiset, taas mä yleistän anteeksi, mutta näissä etenkin näissä kabukinäytelmissä ja bunraku-näytelmissä eli nukketeatterissa rakastetaan näitä rakkausitsemurhatarinoita, sitä traagista rakkautta, että aina lopuksi joku kuolee. Joko ne kuolee pariskuntana yhdessä, ja tässäkin, tämä oli se Sonesakin Rakkaus itse morat, mun yksi lempinäytelmä sekin, niin siis se huippukohtahan siinä on se että tämä kurtisaani omalla niin kuin jalkaterällään siellä kimonoiden helmoissa piilossa olevalle rakastajalleen antaa merkin näpsäyttämällä ja sitten hän laittaa posken siihen jalkaterään, antaa merkin, että tehdään yhdessä se itsemurha, että mä lähden sun kanssa, että mä en mene ton matkaan. Että niin kuin täynnä pientä symboliikkaa, niin kuin sekin, että vaikka käärmettä ei nähdä, niin se kimonon kuviointi on se klassinen käärmekuvio. Kaikki japanlaiset tietää, toi on se käärmekuvio, oroko. Ne tietää sen heti ja ne osaa heti niin kuin mielessä se kuva ja näytelmä täydentyy, että sen tietää sen tarinan. Nyt se menee ja noi tytöt niin kuin lopuksi niin kuin kuristaa sen miehen siellä kellon sisällä ja se saa ansionsa mukaan, kun se oli niin petollinen ja oli heitä käyttänyt hyväksi.
Just näin, ja ihmiset tuntee ilmeisesti ennestään aika hyvin nämä tarinat. Ihan niin kuin meillä vaikka oopperassa tiedetään
no niin
periaatteessa
on.
Vähän samalla tavalla.
Kyllä, kyllä, koska tarinoita on tietty määrä. Niitä uusia tarinoita on tosi vähän. Ja ne tarinat on, niin mainitsinkin, että kun sä kysyt noista vaatteista, että liittyy vähän vuodenaikoihin, kyllä. Ne vaatetusten väritykset tai teemat liittyy vuodenaikoihin. Mutta kun nämä tarinatkin liittyy vuodenaikoihin. Että on 4 vuodenaikaa ja tiettyinä vuodenaikoina esitetään tiettyjä niin kuin näytelmiä. Ja niitä näytelmiä on vain tietty määrä. Ei ole enempää ja uusia ei ole juurikaan kirjoitettu. Niin japanlaiset tietää sen, että kevätnäytelmiä on nämä ja sitten osaa jo ilakoida. Ai, tänä keväänä tulee toi näytelmä. Tänä kesänä, nyt se tulee ohjelmaan toi Natsumatsuri. Nyt täytyy mennä katsomaan. Että ne osaa jo odottaa, että mitä sieltä saattaisi olla tulossa. Ja sitten jos tulee se lempinäytelmä, niin sitten mennään ihan ehdottomasti katsoa se. Ja ne liittyy tiettyihin vuodenaikoihin ja ne opitaan ulkoa. Et mä osaan nyt, en tiedä kabukista, mutta mä tiedän, että Nooteatterissa on noin 200 näytelmää. Se ei ole paljon. Se tarkoittaa noin 50 näytelmää per vuoden aika. Ja koska kabuki on aika paljon perinnyt Nooteatterilta, niin mä en usko, että sen repertuaali on juurikaan sen suurempi.
Niin, ja ne tosiaan paikantuu tänne Edo-kauteen Japanissa, joka on siis 1600-1868. Ja se on ollut siis aikaa, jolloin tämmöinen kabuki on oikein voinut syntyä ja nousta oikein kunnolla suosioon.
Siinä tuli ihan valtavan suosittu. Mm. Sehän koko niin kuin japanlainen fanikulttuuri perustuu tähän Edo-kauteen, kabukiteatteriin, että alettiin tekemään niitä puupiirroksia ja tuli niitä fanikortteja. Ne toimi fanikortteina. Sen takia puupiirroksissa ja vanhoissa puupiirroksissa on niin paljon kabukinäyttelijöitä. Et niitä kerättiin ja niitä vaihdettiin ja sitten toinen tosi suosittu puupiirrosaihe oli erottiset kuvat, shunga, kauniisti kevään kuvat. Musta se on niin ihanaa, että niissä oli kevään kuvia ja se oli saattoi olla niin kuin humoristista erotiikkaa, mutta se saattoi olla myös tosi sellaista, mikä meillä niin kuin länsimaalaiselle kuulostaa, kun sitä lukee, että voi hyvänen aika, että voiko tällaista oikeasti kirjoittaa. Mutta sellaista se oli ja ne oli vielä siihen aikaan niin kuin nämä puupiirrokset koko kansan ja koko perheen huvia. Että niillä oli semmoinen vähän niin kuin, sitä voisi humoristisesti sanoa, niin kuin kiertävä tämmöinen kirjastolainaamo, että oli näiden kuvien lainaajat ja fanikuvien lainaajat, ne kiersi kodista kotiin ja ovelta ovelleen. Niitä sai tosi pienellä rahalla lainata, jos sä jostain kuvasta tykkäsit, niin sitten saatoit lunastaa sen itsellesi. Tai saatoit alun lähtökohtaisesti lunastaa sen siltä kiertelevältä kirjastokauppialta itsellesi. Mutta ne kevään kuvat oli semmoisia, että niihin liittyi aina se kuva ja teksti. Ja se teksti saattoi olla, se oli usein todella rankkaa. Mutta se kuva oli hyvin esteettinen. Ja sitten niitä katsottiin koko perheen voimin, että lapsi ei välttämättä nähnyt siinä mitään niin, kuin niin ihmeellistä. Tai sitten joskus siinä niin kuin näiden keskellä saattoi ollakin niin kuin tosi anatomisen pikkutarkasti kuvatut sukupuolielineet. Mutta koska huoneiden välissä oli vaan ennen vanhaa tällaiset shoji-ohuet paperiset liukuovet, niin mä luulen, että tämmöinen vanhempien seksuaalinen kanssakäyminen ei ollut mitenkään niin kuin ainakaan äänimaailmaltaan ehkä lapsille siihen aikaan vierasta, koska äänijärjestys oli ihan olematonta. Että se oli sellaista aika mutkatonta silloin Edo-kaudella tämä suhtautuminen seksuaalisuuteen, että se ei ollut sellaista piilotettavaa. Mutta lapset katteli niistä kuvista papumiestä, Maneemon. Ja se papumies oli tämmöinen niin kuin hahmo näissä kuvissa, jonka jumaluudet oli pienentänyt pavun kokoiseksi sen takia, että tämä mies rakasti seksiä. Ja ne oli antanut sille kuolemattomaksi tekevän riisikakkusen ja sitten se pystyi seikkailemaan niin kuin kaikkien ylhäisten ja maalaisten makuuhuoneissa ja todistaa erilaisia erottisia seikkailuja. Mutta lapsetkaan aina etsi niistä kuvissa, että missä se papumies on. Mua naurattaa se, että japanlaisten edokauden kuvissa oli papumies ja sitä etsittiin, kun me luettiin omille lapsille Richard Skerrin Mato Matala-kirjoja ja ne etsi, että missä Mato Matala.
Se oli vähän eri meininki
edokaudella. Se oli vähän eri meininki edokaudella.
Sä puhuit, että sillä Hanamichi-sillalla tapahtuu tosiaan usein se semmoinen jähmettyminen, niin kerroksä sä siitä vähän, siihen liittyy jotain ihan tiettyä siihen hetkeen?
No se on se kliimaksi, jolloin alkaa hirveästi ne puukalikat niin kuin kiihtyvässä tahdissa aletaan hakkaa niitä puukalikoita, niin sekin jo kertoo siitä, että nyt ollaan menossa kohti kliimaksi ja se on niin kuin ikään kuin vie ja johdattelee sitä sellaiseen niin kuin transsimaiseen tilaan. Jossa hän ottaa sellaisen niin kuin pakotetun, hyvin staattisen, patsasmaisen asennon ja sitten lopuksi niin kuin heilauttaa päätä muutaman kerran ja sitten laittaa silmät kieroon. Ja täällä on sellainen itäsuomalaisittain tuttavallisesti lausuttava nimi kuin mie.
Mie, no se mie. Me osataan.
Se me osataan. Mie, ne ottaa sen mie-asennon sitten siihen. Ja tämä oli mulle semmoinen itselleni silloin, kun mä kävin paljon kabukissa katsomassa, niin mä aina hämmästelin tätä mie-asentoa. Mä ajattelin, että miten tämä on niin kuin se kaiken huipentuma, mutta se nyt sitten oli se, että mä opin sitten hyväksyä senkin, että okei, tämä on nyt se ja tästä me nautitaan, tämä on nyt huikeeta. Sehän oli ihana kohta, kun ne harjoitteli tästä. Nyt mun ajatus meni siihen Fuji Musume, eli Visteria-tytöt. Kun oli niitä Visterian oksilla, ne harjoitteli siinä sen isän, ankaran isän ohjauksessa. Siis se oli niin ihana. Siis Visteriahan on tosi kaunis. Mä rakastan niitä. Ne kukkii just tässä touko-kesäkuussa ja se oli huikea näytelmä. Mä tykkään siitäkin.
Sitä katsottiin tarkkaan, miten se,
että
keppi,
miten se
on
keppi on siellä.
Siellä
ja kuinka niin kuin syvää piti taivuttaa taakse, että se keppi pysyy oikeassa asennossa. Ja
just tämä. Ja siitä ehkä päästään just tähän omistautumiseen, että tosiaan millainen se tie on, jos kabukin mestariksi mielii. Vähän sitä siinä alussa sivusitkin, että se alkaa ihan lapsena.
Se alkaa lapsena ja se kulkee suvussa, niin kuin elokuvassa sanottiin, että sulla tämä, se oli musta koskettava kohta, kun tämä isä sanoi sille Shunsukelle, että sulla ei ole hätää, kun ne oli menossa ekaa kertaa sinne lavalla, että sulla ei ole hätää, että sulla on tämä kabuki veressä, että vaikka sä epäonnistuisit, niin sulle se annetaan anteeksi, mutta Kikuo, kun sä tuut ulkopuolelta, niin sulle ei anneta anteeksi. Nämä syntyy näihin perheisiin ja se aloitetaan usein jo ennen 6 vuotta, mutta perinteisesti Japanissa kiertää sanonta, että perinteiset taidemuodot aloitetaan 6.6. sinä päivänä, kun lapsi täyttää 6 vuotta.
Aika tarkkaa.
Se on tosi tarkkaa. Siinä on 3/6. 6/6, 6 vuotta. Ja silloin tulee se semmoinen virallinen aloitus ja sanotaan, että sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Isä on sulle mestari, opettaja ja ohjaaja. Se suhde muuttuu niin kuin sillä hetkellä sen jälkeen lopullisesti.
No se näkyy tässä elokuvassa.
Se näkyy tuossa elokuvassa tosi paljon, että ihan Shunsukella ollut sellaista suhdetta isäänsä. Isä oli hänelle opettaja, etäinen ja pelottava ja fyysisesti tosi niin kuin ankaraa se opetus, että kepillä lyötiin. Oli kauheita jälkiä ja mustelmia ja vaikka mitä, että nehän oli tosi tiukoilla, kovilla siinä.
Vaikka olisi kuinka kuuma, mulle tulee jotenkin mieleen se kuuma sali, kun ne nuoret pojat harjoittelee sitä, että siinä vaan väännetään ja hiki valuu ja niin monta kertaa just, että sitten voi jossain kohtaa kasvaa siksi hienoksi kabukinäyttelijäksi, joka voi vaan istua siihen ilmaisuun ja antaa sen virrata siellä näyttämöllä.
Kyllä.
Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä kabukiteatterissa niin se on aika ilmeisesti myöhään se ikään kuin kukoistuskausi tällä näyttelijällä. Että jostain poimii tämmöisen joku 50-vuotiaana olisi niin kuin sitten se valmius ikään kuin saavutettu. Mitä se tämmöisestä?
No hei, tämähän kuulostaa ihan tältä Nooteatterin perustajan Zeamin kuuluiselta tekstiltä 1426, en ole ihan varma siitä viimeisestä numerosta, nimeltä Opetuksia tyylistä ja kukasta, Fushikaden, Eli siinä hän käy läpi sen, että miten kauneus ja taito on ikäkausittain kehittyvä piirre ja hyvä. Hän aloittaa siitä, että lapsen kauneus, jos silloin 6-vuotiaana, niin lapsi on kaunis sellaisena kuin se on. Ja sen takia kabukiteatterissa ja nuoteatterissa niin tuodaan aina säännöllisesti pieniä lapsia tällaisissa pienissä sivurooleissa hetkittäin sinne lavalle. Ja kaikki ihastelee niitä, että kun on niin ihania, kun on se lapsen ääni ja ne jotain vähän siinä pyörähtää ja sanoo, että ne on niin kuin hellyttäviä sulosia. Mutta se on tärkeä osa sitä, vaikka ajatellaan näin hellyttäviä sulosia, mutta se on tälle lapselle tosi tärkeä osa sitä siinä oppimisprosessissa, että hän oppii olemaan ison yleisön edessä ja tulemaan siihen tilanteeseen ja hän muistaa sen edes ne pienet omat niin kuin sanansa ja harjoituksensa, että pieni lapsi on kaunis sellaisena kuin on. No murrosikäinen nuorikin on kaunis siinä omassa murrosikäisyydessä ja siinä, että on kömpelö ja tulee yhtäkkiä 10 senttiä pituutta ja sä et enää tiedä, mihin sä laitat jalat ja sä kompastelet, kun yhtäkkiä sulla on enemmän jalkoja, kun sä muistitkaan, että sulla oli kuukausi sitten ja ehkä on tullut finnejä poskiin, mutta siitä huolimatta tämä Seami kirjoittaa, että vaikka yleisö nauraisi sulle, ja sun kömpelyydelle ja sun äänenmorrokselle, niin siitä tulee vaan jatkaa harjoittelua sinnikkäästi ja mennä eteenpäin. No sitten sanotaan, että ensimmäinen tämmöinen huipentuma, niin kuin tässä elokuvassakin tuli, tämän Kikuon huipentuma oli siinä parin 20-30 välillä. Se on se ensimmäinen, niin kuin tämä Seami kutsui tätä kauneutta ja taitoa teatterissa nimellä Kukka. Tässä elokuvassa sehän oli Hana ja oli tämä perhe, eli niinku kukkaperhe.
Aivan. Mihin tämä Kikua liittyy?
Joo, mihin tämä Kikua liittyy, jos se perhe. Niin niillä oli tämä niinku kukkasuku, oli tämä heidän nimensä, eli kukka on perinteisesti se metafora taidolle ja siinä teatterissa. Ja, niin 20-30-vuotiaana on se ensimmäinen kukka ja sitten tulee siinä 30-40-vuotiaana tulee se todellinen kukka, se todellinen taito esiin, mitä sun on mahdollista saada. Ja sitten sanotaan, että siinä 50 kohdalla sun pitäisi alkaa etsiä jo seuraajaa, että kelle sä alat siirtää sitä taitoa sitten sun jälkeen. Ja se on tosi kriittinen kohta. Mutta he myös katsoo, niin kuin tässä Seamin vanhassa tekstissä siitä 400-luvun alusta, niin hän myös sanoo, että on olemassa myös vanhuuden kukka. Todella koskettava. Se teksti loppuu siihen, että tämä Seami kertoo omasta isästään, joka oli noin 50 pikkasen päälle, kuinka hän 2 viikkoa ennen kuolemaansa esiintyi Sengen pyhätön ulkoilmanäyttämöllä ja hän esitti enää vain helppoja rooleja. Tulee ikään, niin siirrytään takaisin niihin helppoihin rooleihin. Ei enää mitään liian vaikeaa ja monimutkaista. Mutta miten herkästi ja millä sielukkuudella ja kauneudella hän esitti silloin vanhana miehenä 2 viikkoa ennen kuolemaansa sen roolin, joka hänelle oli annettu. Ja miten siinä ilmeni se vanhuuden kukka, jota hän kuvasi, että se on kuin vanha luumupuu, joka puhkeaa kukkiin vuosi toisensa jälkeen joka kevät. Vaikka sen pinnalla kasvaa sammal ja sen ydintä niin kuin korventaa laho. Mä oon jokaisessa näissä esitelmissä ja puheissa, kun mä oon puhunut japanilaisesta kauneudesta ja estetiikkaa, niin muistanut sanoa, että mä oon aina toivonut, että mä kasvan vanhan luumupuun kaltaiseksi. Että aina tulisi se joku, aina keväisin tai kerran vuodessa vielä pystyy niin kuin nousemaan johonkin kukkaan ja tulla niin kuin uudistua siinä omassa arjessaan ja elämässä. Mitä se sitten onkaan?
Tuo on tosi kaunis tapa ajatella elämää ja musta tuntuu, että Japanissa just vaikka urassa tai taiteilijuudessa tai muussa, niin se todella niin kuin ei nähdä niin, että sun peli on pelattu.
Ei,
vaan päinvastoin ehkä se niin.
Ehdottomasti. Siis taiteissa Japanissa ei ole yläikärajaa. Usein mestarit ja vanhat arvostetut mestarit, ne on todella iäkkäitä ja että ne saa tällaisen, kun tämä oli musta vähän epäuskottavaa, oli se Kokuho, tuli hänelle tälle Kikuolle aika nuorena kuitenkin tässä, vaikka hän nyt oli siinä joku ehkä viisikymppinen siinä lopussa, mutta se tuli kuitenkin suhteellisen nuorena, että nämä on paljon vanhempia yleensä, että sä saat niin kuin noin arvostetun aseman ja ton arvonimen, sen kokuho. Nämä on siis eläviä kansallisaarteita, että tämmöinen elävä kansallisaare, niin se on ihan mikä tahansa, voisi olla museon kansallisaare, että sä voi lähteä mihinkään ulkomaille tosta vaan. Sä tarvitset siihen niin kuin virallisen luvan, että sä voit matkustaa, koska sä oot kansallisaare.
Niin eikö tämä kokuho tarkoita ihan kansallisaaretta?
Joo. Kyllä, elävää kansallista aaretta. Joo. Sehän rajoittaa niin kuin tämän ihmisen elämääkin ihan merkittävästi. Sen jälkeen sä oot taas siinä tilanteessa, kun mä sanoin, että jos sä aloitat 6-vuotiaana harjoittelun tämmöisessä kapukiperheessä ja sun, sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Ja sen jälkeen, kun susta tulee kokuhoo, niin et sä enää voi palata siihen normaaliin menneeseen elämään. Sun elämä muuttuu myös siinä kohtaa toisen kerran tosi merkittävästi.
Tästä elokuvasta mulle jäi todella vavahduttavina mieleen just näiden vanhojen. Ne taisi olla kanssa just näitä kokuhoomestareita. Siinähän oli näitä tämmöisiä, näytettiin niissä esityksissä näitä roolisuorituksia näiltä vanhemmilta kaupunkimestareilta. Niin siis sehän oli aivan uskomatonta seurattavaa. Se just se sielukkuus, minkä he saa siihen.
Joo.
Ja joku semmoinen henki, mikä siihen tulee, niin ei sitä pysty tekemään, ellei ole elänyt sitä elämää niin pitkään.
Kyllä. Ilmeisesti. Se on ihan totta. Ja Japanissa on kyllä tapana se, että niin vielä haluan palauttaa on, että sun pitää olla niin se iän mukanaan tuoma kokemus ja arvostus. Että harvoin jollain niin suuria tämmöisiä kunniamerkkejä annetaan, niin kuin sanoin, että alle 60-vuotiaalle, niin en kyllä paljon vähättele, mutta sun pitää olla selkeästi niin sillä toisella puolella. 15 teemestari niin eli yli 100-vuotiaaksi ja ikebana-opettaja niin... Nyt mä en muista, oliko se 94 vai 96, mutta hän on siis merkittävän iäkäs ja on todella niin kuin japanlaistain genki-ippai, eli hyvin niin kuin, tiedät, sellaisessa niin kuin energisessä ja sielun ja mielen voimissa tekee sitä kukkien asettelutaidetta. Ja monet näistä perinteisten taidemuotojen mestareista on iäkkäitä, että ehkä se pitää heidät sitten jonkinlaisessa sellaisessa niin kuin, elämän janossa kiinni. Ja esimerkiksi nyt musta on ihanaa, kun mä oon pitkästä aikaa taas alkanut palannut kukkien asettelun pariin, niin haluan kertoa, että Tokiossa siinä tässä Sogetsu-koulukunnassa, niin siellä on yksi vanha opettaja, tosi ihana, tiukka nainen, mutta reilusti yli 90 polkee edelleen sinne koululle opettamaan polkupyörällä. Kuule, päivittäin. Yli 90 reippaasti ja käy opettamassa. Että tässä mielessä mä itsekin ajattelin, että mulhan on vielä niin kuin 1/3 elämää tästä edessä, joka voi tuoda mulle ihan mitä tahansa vielä, että näin japanilaisittain ajateltuna, että tässä voi olla vielä kaikki paras elämättä.